Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgooi met gasheer Ryk van die Kerk. RSG Geldsaake met Money Web, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Nou gaan ons luisteraars se vrae stel aan Narina en Rieke Snell. Hy is van PSG Wealth. Luisteraars kan vir my nog vrae stuur. 45889 is die nommer. SMS jou vraag soontoe. Dit kos R1.50. Rieke, ek wil net vinnig aansluit met ons vorige gesprek. Jy is 'n welvaartbestuurder. Dit is presies wat jy doen. Is om mense se aftrede vir hulle te beplan en hulle te help daarmee. Was dit al 'n probleem wat jy raak gesien het dat sekere batebestuurders nie lewende annuïteite ten volle in die buiteland kan belê nie, weens hierdie 45% beperking wat hulle het.
Goeienaand Ryk en ons luisteraars en ook aan Arena. Ryk is al 'n geruime tyd 'n probleem. Die 45% is heel moontlik 'n konservatiewe sagte limiet wat al 'n hele tydjie al geld by van die platforms. Anders het eers 'n hoër kerf gehad of limiet en is eventueel ook 45% na toe verlaag. So dis nie 'n nuwe ding nie. Eintlik is dan die advies wat aanvanklik gegee is en ek wil net sê dis amper 'n klein bietjie slim van sy baas want daar's 'n hele klomp besluit neming wat plaasvind as jy byvoorbeeld 'n uitreaniteit omskakel na lewende aaniteite toe, onder andere hoeveel jy neem in lompsom ensovoorts. En is onomkeerbare besluite wat jy daar neem. En nou sit beleggers tot 'n groot mate met dieselfde probleem as wat hulle in uitreaniteite of pensioenfonde gesit het. Ek neem kennis van wat Narina sê en ek dink is dalk 'n goeie oplossing. Meeste platforms het baie beperkte toegang tot ETF-fondse, maar dat dit, kom ons sê, daai kerf nog 'n klein bietjie kan opstoot is dan nou so. Ek wil net 'n laaste punt maak. Daar's baie goeie navorsing wat gedoen is wat ook sê dat 'n te groot buitelandse blootstelling is uiteindelik skadelik vir 'n post-aftrede oplossing. So ek jy weet hier's baie gesprek hier rondom, maar daar's verskriklik baie besonderhede wat in ag geneem moet word. Mense se ouderdom met die bateallokasie ensovoorts. In watter strategie regtig gebruik om inkomste van uit te voorsien.
Jy het net gesê daar's navorsing wat wys as jou buitelandse blootstelling te hoog is, dan kan dit negatief vir jou wees. Vertel ons meer daarvan, dis 'n interessante posisie.
Ja, so en is ook gekoppel aan die belegger se ouderdom. So jy weet ons praat van 45% buiteland. As 'n mens in ag neem dat die Suid-Afrikaanse aandelebeurs tot 'n baie groot mate ook 'n buitelandse komponent het van maatskappye wat buitelandse inkomste verdien, dan raak daai buitelandse gedeelte is eintlik baie groot en dit is eintlik relatief sinvol vir meeste beleggers. Afhangende van ander bate verspreiding en vaste bates ensovoorts is dit dalk nodig om dit op te stoot na 50 en selfs 60%, maar daai navorsing wat gedoen is demonstreer dat hoe hoër daai buitelandse se gedeelte opgaan, hoe meer wisselvallig is jou portefeulje en die wisselvalligheid is skadelik vir inkomste trekking. So daar is soos ek sê, daar is ontsettend baie besonderhede wat toepaslik raak by die besluit van so 'n strategie.
Baie interessant. Ek sien Arena skud ook haar kop inskikkelik. Maar kom gou by die vraag uit. Ek het 'n mooi vraag van ouma Bessie en sy sê ek het 'n vaste deposito belegging wat in Augustus beskikbaar word. Nou, sy sê dit lyk of rentekoerse later van jaar kan begin daal. Nou wil sy weet, is dit 'n goeie idee om die geld dan in kleinhandel staatseffekte te herbelê? Narina.
So ja, ek kan nie vir ouma Bessie raad gee nie, want ek het baie meer inligting nodig om dit te kan doen. So kom ons praat miskien maar eerder net oor die beginsel. Ja, die verwagting is dat rentekoerse gaan afkom. Ons weet nog nie wanneer nie en ons weet ook nie hoe vinnig of met hoeveel nie. So ek, my opinie rondom rentedraande beleggings is dat 'n mens daarin bly vir so lank soos wat die rentekoerse is, so hoog soos wat hulle is. 'n Vaste deposito beteken jy is dan in daardie spesifieke rentekoers vir hoe lank die termyn ook is van jou vaste deposito. Die kleinhandel staatseffekte het definitief voordele, maar mens moet baie versigtig wees ook vir die beperkinge wat daarmee saamgaan. Die termyn is die eerste ding waarna mens moet kyk. Die tweede ding is dat sou rentekoerse byvoorbeeld verder styg hier vandaan, nie? Ons verwag het gaan afkom, maar dit beteken nie gaan noodwendig gebeur nie. Die enigste manier wat jy dan kan geniet om hoër rentekoers te kan kry, is jy mag dit herbelê teen die hoër koers, maar daar is 'n boete amper half betaalbaar daarvoor. En die derde baie belangrike ding is dat ek dink mens moet kyk hoe gereeld word die rente aan jou uitbetaal of die inkomste soort van aan jou betaal, wat is jou belastingposisie rondom die rente, so dis 'n baie meer omvattende vraag. Ek dink ons is baie gelukkig met korttermyn, selfs net geldmarkfondskoerse op hierdie stadium en ek dink nie dit is nodig dat mense toe vas te maak in 'n vaste deposito of in 'n kleinhandelstaatseffek op hierdie stadium nie.
Wel, die 2 jaar rentekoers is 9,5%, as jy dit vir 3 jaar vasmaak 10%, en vir 5 jaar is dit 11,25%. Dis goeie opbrengste, ja, gegewe ja. Die rentekoerse
sal. Dit is, maar onthou, dit beteken, dit sê vir jou met anderwoorde wat is die verwagting rondom wat met rentekoerse kan gebeur, nie? So, ek hou van aanpasbaarheid, van buigsaamheid. Buigsaamheid is baie waardevol. So, as jy 9% op 'n geldmarkfonds byvoorbeeld kan kry met 100% likwiditeit en buigsaamheid en so aan, weet ek nie of ek noodwendig myself wil vasmaak vir 5 jaar teen huidige rentekoers nie.
Rikus, stem jy saam daarmee?
Ja, gedeeltelik. Ek dink wat die ou net moet in die gesprek inbring is, so ons het geen benul van wat 'n bedrag is hier ter sprake nie. En as ons praat van 'n 10 of 'n 11% opbrengs, maar jy half, jy weet 45% se belasting na af, dan is dit eintlik 'n tragiese oplossing of opbrengs vir 5 jaar as 'n mens dit met die tipiese bateklasse sal vergelyk wat jy typies vir 5 jaar sou wou inspan, wat eintlik na al meer leen na risikobate opbrengs toe. So ek dink ek stem saam dat die bedrag hier nou onbekend is, maar dit is uit en uit bedrag en belasbaarheid wat eintlik die persoon se uitkoms bepaal. Maar as dit klein bedrag is, stem ek saam, 11% opbrengs teen daai risikoprofiel is baie aantreklik.
Dan, Rikus, ek bly sommer by jou. Bcoin vra die vraag. Wat beteken dit nou dat crypto platforms FSCA lisensies kan kry en gekry het? En die vraag is, kan raadgevers nou my aftreegeld in Bitcoin belê?
Ja, so, ek neem kennis ook daarvan. Ek kan nie sê ek het dit al instudeer nie, maar wat dit basies behels is, platforms doen individueel aansoek en dan word dit deur die FSCA dan nou toegeken of nie. So vir my gaan dit oor 'n beweging om beleggers te beskerm en dan sekere vereistes aan hierdie platforms terug en dan regulasie daarop toe te pas. Ek dink 'n ander dryf waarvan is die belasting net wat hulle ook om hierdie beleggers wil span, maar die vraag oor aftreefondse. Ek neem kennis dat as die adviseurs dink dat dit is 'n toepaslike risikoprofiel van 'n kliënt, dat van hierdie items dan ingesluit gaan kan word. Ek sien dit steeds nie as 'n bateklas nie. Ek sien iets van die kommentaar en ekonome wat begin praat van 'n bate. Nou, 'n bate is 'n definisie, is 'n item onder jou beheer wat 'n toekomstige inkomste stroom aan na jou toe laat vloei, wat dan nou duidelik nie aan die definisie voldoen vir kripto nie. So ek dink dis nog 'n lang pad. Ek wil net dit bysê, ek het nog nie 'n batebestuurder gehoor wat praat van kripto as 'n bate nie. Miskien is ek in die verkeerde kringe. Hulle hou baie van die tegnologie ensovoorts, maar dit is nie 'n bateklas, so te sê, erkende bateklas soverre.
Ja, ek het ook nou al met baie raadgevers en ook batebestuurders gesels en almal sê, dis interessant, dis interessante type van tegnologie wat ontwikkel, hulle is ook maar traag om met 'n bateklas te noem en hulle sê dit ook glad nie, dis deel van 'n aftrede plan nie, mens moet versigtig daarna kyk. En Rina, ek weet nou nie, ons moet nou nie te lank hierop aangaan nie, maar daar is iets in crypto, maar dit moet nie, ek verstaan hoekom so min finansiële raadgevers, indien enige van hulle, dink dit het 'n plek in 'n aftreeportefeulje.
Twee dinge wat ek net wil noem, ek dink die eerste ding is dat ons versigtig moet wees, dit is nog nie uitgemaakte saak, is dit 'n bate klas of 'n bate hof nie, maar mens kan precies dieselfde sê van kreerande of fysiese kommoditeite, wat ook nie 'n opbrengs lewer nie, om die waarheid te sê, dink aan sterk groeiende aandele wat geen dividende uitbetaal nie, beteken dit, dit is ook nie 'n bate nie. So ons moet versigtig wees om te sê dat 'n bate kan net geklassifiseer word as dit iets is wat vir jou inkomste stroom kan gee. Maar ek dink die tweede baie belangrike aspek, en Rieke sê dit baie goed ook so om aangeroer, jy moet kyk na die regulasies waar binne jy is. Aftreegeld nie voor of na aftreegeld op hierdie stadium in Suid-Afrika mag in kryptobates belê word nie, want dit is nog nie toelaatbaar in regulasies nie. Ons is wel nou op die punt waar die FSCA lisensies toeken, nie net vir platforms nie, maar ook vir finansiële adviseurs om advies daarop te kan gee, en mens sal dit met ander woorde as diskresionêre fondse, wat deel van jou aftreebeplanning dalk uitmaak, sal jy dit daarin kan belê. Maar mens moet dit absoluut met die nodige, ek wil amper sê ontsag, hanteer en besef hierdie moet, ek praat altyd van die vanilla geursel in 'n koekmengsel. Het mag niks meer wees as dit nie.
Rikus, Paul vra interessante vraag. Hy sê, ek wil graag hoor, wat sê jou kennis oor die langtermyn SA retail bonds, die kleinhandelstaatseffekte wat 'n opbrengs van 12% gee en om dit te koppel aan 'n lewende anniteit.
Sjoe, ek weet nie helemaal hoe dit, ja dit is seker moontlik, ek weet nie deur watter platform hy dit so iets sal kan konstrueer, ek het dit nog nie teëgekom nie. Maar ek glo daar is platforms wat die spesifieke tensy dit deur 'n aandelemakelaar hy vir die persoon gekonstrueer, weet jy kan direkte aandele portefeuilles ook in lewende anniteite inbring, so ek is seker daarvan jy kan so instrument daaraan koppel. Ek het dit nog nooit gedoen nie. Ek wil net terugkom na die punt toe. Dit verwyder die inkomstebelasting implikasie van die rente wat verdien word. So as dit moontlik is, dan dink ek is 'n slim manier om dit te doen, wat beteken die persoon kry eintlik 'n netto van 11% inkomste teen 'n lae risikoprofiel. So ek sal 'n bietjie daaroor navraag doen.
Ja, ek twyfel, na die beste van my wete kan jy net as 'n individu direk by tesorie in kleinhandelstaatseffekte koop, jy kan dit nie via ander platform koop nie, so ek sou baie verbaas wees as mens dit as deel van 'n lewende anniteit kon doen.
As ek dalk nog iets kan byvoeg net, ek dink wat 'n mens net altyd voor versigtig moet wees, en ek dink is ons aard as mens om goed te probeer vereenvoudig, maar dit beteken die persoon sit basis sy aftree kapitaal in een instrument, ek kom en sê dit is moontlik om dit te doen, in een instrument, een wisselkoers, een geografie, en jy weet, dit is net nie vir my goeie batebestuur of goeie risikobestuursbesluite nie.
Ja. Dan Rina, ek het hier 'n lang e-pos van 'n luisteraar ontvang wat nogal gereeld van my e-posse stuur. Sy het nou gesê ek moet dit onder 'n skuilnaam vra, want haar dogter is betrokke. Sy sê maar net is die skuilnaam, maar sy sê sy wil vir RSG luisteraars waarsku. Troues is duur goed. Haar dogter het getrou, daar was net 100 mense daar en dit het oor die R200,000 gekos. En sy sê, ouers moet spaar vir die uitgawe wat kom, want daai troue is nie so lekker as jy dit met skuld moet betaal.
sê maar net, ek stem heeltemal met jou saam, ek het self 3 dogters, en 2 van hulle is nou al getroud en die derde een is verloof, so hierdie is vir my baie na aan die hart. Ek dink daar is definitief ook 'n aspek hierby betrokke, dat mens daarom keuses het in terme van watse begroting het jy vir so troue, hoeveel geld spandeer jy daarop. En ons het nogal met al ons kinders het ons gevind, dat as ons vir hulle sê, weet jy wat, die ouers van die bruid betaal 'n derde, die ouers van die bruidegom betaal 'n derde en die bruidspaar betaal 'n derde, dan verander die begroting nogal baie vinnig, want dan sê ek vir hulle, as julle R10,000 kan betaal, dan gaan ons 'n R30,000 troue doen. As julle 'n R200,000 troue wil hê, dan gaan julle R66,000 moet hê, so dit verander nogal die gesprek.
Ja, baie keer is dit die ma wat graag 'n troue wil hê waarmee sy kan spog, maar dan moet jy maar betaal, maar Ek dink die punt hier is spaar fiets. As jy 'n nuwe motor wil hê of 'n fiets wil hê, wat ek nou al ek dis die ding waarvoor ek nou al altyd spaar is my volgende fiets. Maar dis iets waarop jy
Absoluut.
Wat jy moet doen om skuld te maak vir sekere beplan sulke dinge dink ek is nie altyd die regte opsie nie. Dan Rikus, hierso's ook 'n interessante vraag en dit het veral betrekking op jou wat 'n raadgewer is. Hier's 'n luisteraar wat sê ek het julle raad probeer volg en 'n finansiële raadgewer gaan sien om oor 'n erflating van 2 miljoen rand te gesels. Die persoon wil dit aan haar kinders los en hy sê hy was by die eerste raadgewer wat so hoog gepraat het, hy kon niks daarvan verstaan nie. Hy sê hy was toe by 'n tweede perd en die ou het net so hooghollig 'n raad gegee en hy sê ek is nie 'n finansiële spesialist nie, ek is 'n slim persoon. Ek het is in 'n professionele beroep. Maar wat sê dit van die bedryf? Is daar 'n gaping tussen wat die raad is wat raadgewers gee en die finansiële kennis wat die gewone man in die straat moet hê om te verstaan wat daai raadgewer sê?
Ja, ek dink dit is 'n baie goeie punt en ou moet maar introspeksie doen rondom dit. Ek dink reik wat baie mee gepaard gaan is twee goed, heel moontlik die hoeveelheid tyd wat spandeer word deur adviseurs tydens daai noem dit maar 'n konsultasie of wat adviesproses heel aan die begin. Ek dink wat 'n ou dalk moet oorweeg is elke persoon wat by die deur inkom is op 'n ander het 'n ander blootstelling en ervaring of geen ervaring van finansiële oplossings nie en ek dink dit die om dit reg te hanteer behoort die vraag gevra te word om te sê wat is julle finansiële kennis en antwoord dit eerlik dan is dit makliker om dit anders te hanteer. Die ding wat my kwel is as ek ietsie verstaan nie dan vra ek om dit te verstaan of om dit beter so ek het ook 'n verantwoordelikheid om dit wat dan nou nie vir my duidelik is nie duidelik te maak want dit beïnvloed my besluitneming en ek kry dit baie gereeld of veral vrae wat deurkom miskien is dat mense die geleentheid eintlik dan nou laat verbygaan waar hulle wel die vraag kon vra maar hulle is huiwerig om dit te vra. So die bemoediging van my kant af is eintlik die industrie is nie so verskriklik ingewikkeld nie. Jy behoort dit regtig aan elke persoon te kan verduidelik. So as iemand dit nie verstaan nie, dan is die probleem nie by die belegger nie. Dit is definitief by die persoon wat dit verduidelik en dat die belegger so klein bietjie moet meer verwag en eintlik maar 'n bietjie vas staan en dan net weer vra dat dit weer verduidelik word.
Ja, ek dink baie mense wil nie 'n vraag vra nie want dan dink hulle klink dom. Maar baie keer is dit die belangrikste vraag om te vra en ek weet daar is fenominale raadgewers in Suid-Afrika. En soos jy sê, dan is die verduideliking deel van haar hele konsultasie dalk die probleem. Narina, wat is die verskil tussen 'n gewone aandeel en 'n voorkeuraandeel? In Engels is dit 'n preference share.
So voorkeuraandele word uitgereik met 'n spesifieke dividendkoers wat gewoonlik aan die primair rentekoers gekoppel is. En die voorkeuraandele se dividende word betaal uit verdienste uit na belasting voordat daar gewone dividende betaal kan word. So dis hoekom dit 'n voorkeur aandeel genoem word. Dit is iets wat in die verlede baie populêr was veral in die banke. Hulle het gereeld het hulle voorkeur aandele uitgereik as deel van hulle eie manier om hulle self te finansier, maar die vermoë vir banke om dit as deel van hulle eie finansierings soort van plan te kan gebruik is aansienlik swakker as wat dit in die verlede was as gevolg van Basel 3 en daar is deesdae met ander woorde baie min voorkeur aandele beskikbaar. So in beginsel bestaan dit nog steeds, maar dit is nie naaste by so gereedelik beskikbaar nie. Ek dink een van die grootste voordele wat mense daarin gevind het, is dat dit 'n dividend is wat uitbetaal word, maar wat op 'n rentekoers gebaseer is. En jy het met ander woorde 'n 20% dividendeweerhoudingsbelasting wat jy daarop betaal, terwyl as dit rente is wat uitbetaal word, word dit as persoonlike inkomste wat soveel as 45% belasting kan wees, word dit daarop betaal. En dit het dit baie populêr gemaak vir mense as 'n bron van ook baie meer seker inkomste. Maar soos ek sê, ongelukkig nie meer heeltemal so gereedelik beskikbaar nie.
Dan wil ek net gou laastens sê wat met Banksou gebeur het. Nou, Banksou is die is 'n maatskappy wat ons al gesels het hier op die program. Nou, hierdie vals advertenties van Johan Rupert en Elon Musk en Nikki Oppenheimer, wat sê, as jy 4700 of 4800 rand belê eenmalig, dan kan jy tot 300.000 rand per maand verdien. Nou, dit is absolute vals advertenties, dit is 'n groot skema, en ek het gegaan en op van hierdie advertenties geregistreer, en toe bel 'n maatskappy my met die naam van Banksou, en hulle ontken enige amptelike bande met hierdie advertenties. Ek het 2 artikels reeds daaroor gepubliseer. Hulle is beskikbaar by moneyweb.co.za, maar die FSCA, die reguleerder van die bedryf, het vandag gesê hulle het nou met 'n amptelike ondersoek na Banksou se bedrywighede begin. So dit is 'n interessante ontwikkeling daar. Maar die artikels is daar beskikbaar by Moneyweb. As jy belê daarin, stuur ook vir my 'n e-pos. Ek sal graag wil hoor wat daar gebeur het. My adres is ryk@moneyweb.co.za. En daarmee moet ons halt roep. Baie dankie aan Rieke Snell van PSG Wealth en Rina Visser van ETF SA. En daarmee groet ons van Pieter Botha, Palesa Mutlala, Henko Kreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.